Зміцер Бартосік і Северин Квятковський працягваюць сваю вандроўку па родных мясцінах народнага паэта Беларусі Максіма Танка.
Ідучы да старой скуркоўскай хаты, Фёдар Іванавіч паведаў, чаго не ўлічыў паэт у вольнай сваёй краіне. Што схавацца ўжо можна толькі ў самога сябе. Родныя сцены не дапамогуць.
І даже апошнія гады, ці не пасля вайны, і то, яшчэ ж перай быў уласці і сталі. В 1953 году много раз братов НКВД вызывали. Брал с собой с дому такие буханки две хлеба сухари. И шел туда до их, у сумки сухари, 2-3 дня и пуля в лоб. Я трошки это коснулся, вот и разговор, так он мне погрозил, чтоб ни слова. Было очень страшно.
Дед Фёдор – человек, для якого что немцы, что поляки, что расейцы советы – усё одно прыхадні. А межы краіны супадаюць з межамі ўласнай зямлі. Але ж брат агітаваў за іншае. У Пількаўшчыне засталося хіба 2-3 аднагодкі Фёдара Скуркі. Адна з іх, баба Алена, памятае Яўгена Скурка.
Як дзяцё памятаю, зямлі было многа, іх двое коней, быкі аралі, авечак там і сялятыны былі багатыя.
Дзед Ёсіп добра памятае і Скурак, і Танка.
Ну, жили не кепшка, жили, друзилище, кто казал, от поту до поту. И он и самый красивый, орал тогда, как после вернувшися, это с тюрьмы жвели, как тут пробывал, дома тут приховался.
У старой хати никто зараз не живе. Спадар Федор наладил тут импровизованную экспозицию. На столах расклал братовы книги, на стенах вывесил портреты. Меня здивил один, самый великий, где поэт сидит побач с мати. Старая у прыгожай вышыванай сарожцы, побач сур'ёзны сын у белай кашулі і пры гальштуку. Быццам толькі што сышоў з прэзідыуму. Некалі танк пісаў: «Відаць, дажывае свой век наша старая хата, мая калыска». Правда, стены яшчэ трымаюцца, ад смалістага дыму лучыны, бэлькі і дошкі сталі да таго зашмальцаваныя, закураныя, учарнелыя, быццам іх нехта пакрыў чорным лакам. Аглядаючы хату, я нават засумняваўся, што гэтыя радкі з лісткоў календара пісаліся ў канун новага 39-го году, бо сцены яшчэ ого як трымаюцца, але з таго самага 39-го ўжо не ратуюць.
Сестра гаварыла, младшая, гаварыла, што он прыехаў, мога час, паўтара пабыў дома, только уехаў, а з лесу чалавек мога паўсотні. Этих таких националистов вот их приехали. Пытается, а Евгений Иванович, брат, был здесь? Говорит, вот только уехал, вот и хорошо, что уехал. Это был конец 45-го, после войны всякой Полесье ранее было. Книгочки, которые я... Тут много. Есть такие, что вот автографы. Их много и живых немецких писателей. И Колоса. Сентября 18-го. Так тут было институт, это як он, педагогический. Человек с полсотни тут было. И они поразбирали его.
Поразбирали, да и не все. Амаль кожная книжка подписанная. По-белоруску, польску, литовску, российску, украинску. Рагойша, Панченко, Зуёнак, Барски. Выглядая, что пошанцевало не только институтским аматорам раритетов, але и самим книжкам. Дед Фёдор кажа, што хай бы гэта з інстытуту прывезлі атруту для пацукоў. Кніжкі і рэчы скрозь пагрызеныя і загаджаныя мышамі ды пацукамі.
Ай-яй-яй, от каб іх гадзіра, нема чым бароцца з імі. Порціць усё. І кнігі порціць, даже во, настольнікі. О, як паелі, о, які красівы бы, о, крысы сволочы, не дай бог.
Адзінае месца, куды не могуць патрапіць пацукі, гэта вялікі каваны куфар. Там ляжыць кажух, які пашыў яшчэ дзед Максіма Танка.
Що пашыта новае, і мала хто насіў яго, мой які разы 2-3 адзеў. Цяпер, каб я адзеў гэты кажух, так на мяне глядзелі, як у цырке на гэта клоуна. А цяпер во якая адзежа.
Цэлагрэйка.
А цяпер некая фуфайка. Даже, если б яна парваная і вата відаць, дык на мяне б не смотрели. А если б кажух адзеў, дзедаў добры, глядзелі б такого, што за чудо такое.
Аднавяскоўцы працуюць у калгасе імя Танка. А Фёдор мусіць хадзіць у старым ватніку, ды ў потайкі лаяць тыя калгасы. Раптоўна заходзіць жонка, цётка Марыя, бачыць нас, чуе расповед мужа і бялее ад жаху.
Дур
дурак ты, а?
Ну, такие справы.
Такие справы. Пошли, пошли. Пошли, пошли, пошли.
Что ты хочешь?
Ничего не хочу, не говори, рыбу не надо. Мякая будет.
Так вот, хлопцы, вот такая справа. Пойдем.
Спадарыня Мария не захотела говорить у микрофон. Сказала только, что под музей отдасть хату, одно коли заплатить. С чем я цалком погодился. Покуль тут живут родные люди, какие потребны музеи? Да и який может быть дом-музей у поэта-вандроуника, який звандровал ледь не всю планету? Те не для этой махчимости вандровать и писать, танк опранул на себе свою бронебойную маску. И знов я у дорозе, небыто еще раз, я переконаться хочу, як мне дорог. Покинутый край, где затеплился верос у засени над Нарачанского бору, небыто еще раз в очами своими сдалек мне проверить и упевниться треба, у красе неповторной простора уродимы, у блаките моего белорусского неба.
Апошні акорд выправы музей Максіма Танка ў Сватках. Адчуванне, што з моманту ўзнікнення ў 1982 годзе ў ім нічога не змянілася. Колькі кніжак з аўтографамі, сярод якіх вядомае імя Хіба Алексіевіч, кажа 26-гадовы дырэктар Александр.
Наогул тут экспанаты ў рэспубліцы нідзе такіх няма, многіх. Вось, напрыклад. Постановление, значит, присвоение, в общем, танку героя, социалистичной праце. Ну и разные. Депутатские билеты, членские, поту.
Книги, яны амаль что вообще дараны Максиму Танку.
От сибирских нефтяников, от командующего.
А еще есть грамоты и постановы. Прабранне академикам, комсомольская грамота за шматгадовую и пленную працу по коммунистичному выхованию молоди и у сувязи 70-годзем с дня нараджэння. И картина Олеся Марочкина «Максим Танк сярод своих земляков».
Подорожжа наших аўтараў у Пількаўшчыну падыходзіць да канца. І нам застаецца сёння толькі ажывіць тыя пытанні, якія па-ранейшаму стаяць ля імя народнага паэта.